Тэ араараа алгатай зүйтэй. Эртний хайр уулын гатлалт нэгжлэр бүгэн 2019 жилийн 20 мартын эртний анаунаа хаваларын нэлгийн хэм гүйдэтэн программалар мэт яхота эстрмэтэн азор бүгэн хагатын мөхөм хаварлар нэнтэ тастэрьяр микрофонын нэкэтэ сэм назар худай верти.
Эртний хайр уулын урматлын нэгжлэр башта хаварларын кэвэрнэн гыйфача мазмуну билен таныстырьяр. Ливия харуи операциясынын дине бир бөлүгү НАТОнун контролдоруна кечет. Евросоюз Ливия боюнча беянама кем карар кабыл этти. Мьянмада 2 элек күйүшлү ер титиреди. Сирия хакимиятлери сиясий реформалар кечирмеге сөз берер. Динни Шуембейле хабарларын доолураак мазмуну менен тааныштырыяр. Ливиядагы харуи операциянын дине бир бөлүгүнө Учурсуз зоолук режимини сакламага контролдук демиргалык Атлантик союзуна кечер дейп НАТОнун баш секретари Андерс Фок Расмуссен айтты. Расмуссенин сөздөрүнө көрө Бирлешен Миллеттер Уурамасынын коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайыктыкты кечирилген тутуш харбий операциялардын жол башчылыгы өңкүлөрү ары кийин халкаара коалициясы тарапынан амалга ашырылат. Жөнү ал НАТОнун ролунун күйүшлөнмөк мүмкүнчүлүгүн арадан айырмады. Birleşen Arap Emirlikleri kömek üçin 12 yok edici uçar istribitil iyi veriyar. Emirlikler halkara harbi koalisyasına yardım edeyen ikinci Arap devletidir. Bunun ön Katar, koalisya 2 yok edici hem 2 yük götürücü harbi uçar veripti. Ötün aşam halkara güçler, Livya'daki harbi hükümet obyektlerini, Kaddafi'nin koşunlarının pozisyalarını bombaladı. Afrika'daki Amerikan harbi komanda oynatının maglumatına göre sonki giyici günlüğünde Kaddafi avgupalı koşunlara 14 kanatlı raket atılıptır. New York'ta Birleşen Milletler Uramasının Kolpsuzluk Gengesinin maslahatında Birleşen Milletler Uramasının Başsekretarı Ban Ki-moon o katışığı besetmek baradaki halkara cemgeçiliğinin talaplarını yerine getirmeye hazırlıkça Livya hakimiyetleri meyil bildirmeyerdiydi. Brüsselde düğün açılan Евросоюздун саммити devam ediyor. Евросоюздун лидерлери Ливиядагы жагдай боюнча беянама кабыл эттилер. Олар Ливиянын лидери Муаммар Каддафини эгленмеден хакимиеттен чекилмеге чакырдылар. Демократия кечмек баарасында юртту умуму миллий диалог башланмалы деп документте белгиленер. Евросоюз шейле де Бенгази шаарында Ливия оппозициясынын дөрөдөн вактылын миллий кеңеши менен кепешиктерге тайярдыгын билдирди. Саммитте Каддафинин режимине каршы тәзе санкциялар кийилмек барада карар кабыл эдилди. Шул кадаганлыктар хузусанна Ливия невитинин эм газынын экспортунун режимин кийилдечи алмагына пиятгелчилик дөрөтмөгү көзөмүнө тутуяр. Ливиянын миллий невит корпорациясынын Евросоюздун юртторунун акы маалия териштелери доңдурулуяр.
Азаттык
радиосу хабарлар.
Gün efirde günün havarlarını devam ettiriyor. Ak tam Siriya hakimiyetlerini yurdun gün ortasındaki Dera şehrinde demonstrasyacılara karşı zorluk ulanan için itiyaz verdi. Son günler sol çakmışıklarda onlar çadım ilak oldu. Sol vakalardan sonra Siriya hakimiyetleri siyasi reformaları geçirmeye tayyardığını malum etti. Президент Башар Асадтын вакили тас 50 жыл бери юртту devam edeyen adattan daşary ýagdaý rejimini ýatırmagyň mümkinçiliklerini häkimetleriň terediýändigini habar berdi. Demonstrasiýalaryň öňe sürýän talaplarynyň biri de şol rejimin ýatyrylmagydyr. Mundan başga häkimetler Dera şäherinde bolan wakalary derinlemek boýunça komissiýa döretmäge, korrupsiýaga garşy göreş üçin täze çäreler görmäge hem aýlyklary galdyrmaga söz berdi. Oppozisiýa Aktivistleri internetin sosyal sietler arkali cuma namazından son yurdun dürlü şehirlerine teyze protesto aksalarını geçirmeye çağırdı. Myanmar'ın demirgalık gününe koruna olan iki güyüşlü yer titremede iki adam helak oldu. Onların biri Myanmar'da, ikincisi komşu Tayland'da. Öğrençlikler var, yöne sonku koğuşan malumatları göre onların meçveri beyle bir ulu del. Yerdanın paytaxtı Ammanın merkezinde studentler demonstrasiyasına qatnaşyjylar çadırdan lager qurdular. Olar korrupsiýa garşy protest bildirýärler hem reformalar talap edýärler. Şeýle aksiýalar Ýanwar aýynyň mer geçirilýär. Mundan öň Yerdanyň paýtagy Abdullah II siýasy reformalary süýrenjegini gözlän üçin premier-minister Maruf Bakhita ýygnypdy. Düýün Türkmen paýtagynda açylan 2 günlük seminar borçluluk hukuky adlandyrylýar. Ony Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, demokratiýa we adam hukuklary milli instituty, halkara hyzmatdaşlyk boýunça German jemgyýetiniň regional proýekti bilen bilelikde gurnady diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap, dikkatiňizi ýetirdi. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.